πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Συνεχίζοντας λοιπόν την εκπομπή για την αρχαιολογική αξιοπιστία της Καινής Διαθήκης στην προκειμένη περίπτωση, ένα μεγάλο θέμα είναι η εκπλήρωση των προφητιών, οι οποίες εκπληρωθήκαν στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και η πιθανότητα, υπάρχουν ερευνητές οι οποίοι έχουν αναλύσει και έχουν υπολογίσει την πιθανότητα αυτές οι προφητείες να εκπληρωθήκαν εντός εισαγωγικών κατά τύχη. Αυτό το θέμα λοιπόν το έχει κοιτάξει ο Δημήτρης και οι υπόλοιποι βέβαια αγαπητοί αδελφοί εδώ. Αλλά αρχίζοντας με σένα Δημήτρη, θέλουμε να μας μιλήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, τι πιθανότητα είχαν, καταρχάς πόσες είναι οι προφητείες οι οποίες αναφέρονται στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό από την Παλαιά Διαθήκη και εκπληρωθήκαν στο πρόσωπό του, και τι πιθανότητα είχαν αυτές να εκπληρωθούν από μόνες τους κατά τύχη.
Ας αρχίσουμε έτσι πρώτα από αυτό, ότι οι προφητείες που αναφέρονται στο πρόσωπο του Μεσσία, του Χριστού, του ερχόμενου Μεσσία, είναι περίπου 330 στην Παλαιά Διαθήκη. 330.
Μάλιστα.
Κανένας δεν έχει κάτσει να αναλύσει τις πιθανότητες να εκπληρωθούν όλες και οι 330 μαζί, γιατί ήδη από τις 10-15 ξεφεύγουμε σε πιθανότητες απειροστά ελάχιστες.
Αστρονομικές.
Μάλιστα. Αστρονομικές. Αλλά επειδή έτσι το ακροατήριό μας μπορεί να μην έχει έτσι έννοια τι είναι πιθανότητα, τι είναι στατιστική, mm-hmm. να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή. Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει τη θεωρία της ανάλυσης των πιθανοτήτων. Ακούγεται έτσι στομφώδες όρος, δεν είναι τόσο. Για να βρει την πιθανότητα εκπλήρωσης μιας συγκεκριμένης προφητείας. Mm-hmm. Και να πω ακριβώς τι εννοώ. Για παράδειγμα, έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη την προφητεία που κάνει ο Ιακώβ και προλέγει ότι μέσα από το σπέρμα του Ιούδα θα έρθει ο Μεσσίας.
Μάλιστα.
Λέει, δεν θέλει εκλείψει το σκύπτρο εκ του Ιούδα, ουδέ νομοθέτης εκ μέσω των ποδών αυτού. Έως σου έλθει ο Σιλό. Γένεση 49:10. Η προφητεία αυτή έχει προφανώς πιθανότητα εκπλήρωσης 1:12.
Εφόσον ήταν 12,
12 είναι όλες οι φυλές, σίγουρα μέσα μία από αυτή θα έρθει, μία στις 12.
Μάλιστα.
Τώρα, επίσης έχουμε άλλη μια προφητεία. Η προφητεία του προφήτη Μιχαία ότι ο Χριστός θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ. Όπου διαβάζω το αντίστοιχο απόσπασμα στο Μιχαία ε2 και λέει: «Και εσύ, Βηθλεέμ Εφραθά, η μικρά ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εξού θα ελεξέλθει εις εμέ ανήρ, για να είναι ηγούμενος εν το Ισραήλ». Και υποθέτοντας με μια πολύ ανεκτή εκτίμηση ότι υπήρχαν περίπου 100 χωριά και κομοπόλεις στην ευρύτερη περιοχή της Ιουδαίας, που αναφέρει το εδάφιο, τότε καταλήγουμε ότι η πιθανότητα εκπλήρωσης πέφτει στο 1:100.
Μάλιστα.
Άρα έχουμε 1:12 για την εκπλήρωση της προφητείας του Ιακώβ και 1:12 είναι και 1:100 για την εκπλήρωση της προφητείας του Μιχαία.
Μάλιστα.
Αν τώρα, και αυτό είναι η λεγόμενη συνδυαστική πιθανότητα, θέλουμε ταυτόχρονα να έχουμε εκπλήρωση και της μίας και της άλλης πιθανότητας, απλώς πολλαπλασιάζουμε τα δύο κλάσματα και καταλήγουμε ο Μεσσίας να έρθει από τη φυλή Ιούδα και να γεννηθεί στη Βηθλεέμ με πιθανότητα 1:1200.
Μάλιστα.
Οπότε καταλαβαίνουμε τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζουμε. Αν θέλουμε τώρα να βάλουμε και άλλη μια προφητεία, θα πολλαπλασιάσουμε την αντίστοιχη πιθανότητα.
Μάλιστα.
Στο ήδη κλασματικό ποσό που
και
έχουμε.
Είπες ότι συνολικά οι προφητείες είναι
330.
Απίστευτο.
Λοιπόν, ο Χένρι Μόρις, πολιτικός μηχανικός, αλλά με πάνω από 30 με 40 χρόνια αφιέρωσε στο θέμα γενικότερα της χριστιανικής απολογητικής, διδάσκοντας ένα παρόμοιο μάθημα σε ένα χριστιανικό κολέγιο, ανέθεσε σε κάθε φοιτητή του να εξαγάγει την πιθανότητα εκπλήρωσης μιας συγκεκριμένης μεσιανικής προφητείας. Δηλαδή, έδωσε στον καθένα μια μεσιανική προφητεία.
Μάλιστα.
Του είπε: «Βρες βιβλιογραφία ερευνητικά και βγάλε μια αναφορά για την πιθανότητα να εκπληρωθεί κάθε προφητεία».
Μάλιστα.
Στο τέλος, αφού ελέγχθηκε κάθε μια ανάλυση ξεχωριστά, για 20 μόλις προφητείες, οι πιθανότητες πολλαπλασιάστηκαν και καταλήξαμε στο νούμερο 10. Με 175 μηδενικά.
Απίστευτο.
Λοιπόν, να δώσω μια τάξη. Βέβαια, μπορεί όλος να καταλήξει σε μια άλλη πιθανότητα, αλλά θα είναι κοντά σε αυτή.
Να πω κάτι, ότι τα άτομα του σύμπαντος είναι 10 διά.
Στην πλήν.
Στην 10 στην πλήν. 80.
Λοιπόν,
80 μηδενικά.
Για να δώσω μια αίσθηση, τι είναι αυτό το νούμερο.
Πώς έπαιζε, Δημήτρη,
175.
Μάλιστα.
Μια αίσθηση, τι είναι αυτό το νούμερο. Λέει. Ο ίδιος, φανταστείτε ένα σύμπαν το οποίο έχει εκτείναση με 5 εκατομμύρια δισεκατομμυρίων δισεκατομμυρίων ετών φωτός. Όλο ασφυκτικά γεμάτο με πολύ μικρά σωματίδια, όλο, που έχουν το κάθε ένα διάμετρο ίση με το 1 τέταρτο του εκατομμυρίου του δισεκατομμυρίου της Σύντσας. Ο ολικός αριθμός των ελόγων σωματιδίων αγγίζει τον προαναφερθέντα αριθμό.
Χριστέ μου, Άγιε.
Οπότε έχουμε ένα σύμπαν τόσο μεγάλο, ασφυκτικά γεμάτο με τόσο μικρά σωματίδια, βάφουμε ένα κόκκινο, τα ανακατεύουμε και βάζουμε ένα τυφλό να επιλέξει ένα συντύχη. Αν το επιλέξει λέει, το κόκκινο αυτό σωματίδιο, καταλήξαμε ώστε 20 προφητείες να εκπληρωθούν στο πρόσωπο του Χριστού.
Όχι 330.
Όχι 330. Πριν φύγουμε από αυτό.
Άρα λοιπόν δεν πρέπει να φράξει κάθε στόμα. Δεν πρέπει με δέος να πούμε ότι Κύριε μας φωνάζεις. Ελάτε να με ψηλαθήσετε, να δείτε ότι είμαι αληθινός, ότι είμαι ζωντανός, ότι είμαι έτοιμος να σας ευλογήσω. Πώς μπορούμε μετά από τέτοια κατακλυσμική απόδειξη να παραμένουμε ασυγκίνητοι και αδιάφοροι.
Πλέον δηλαδή περνάμε και στη σφαίρα της φαντασίας αν τολμήσουμε να αμφισβητήσουμε κάτι τέτοιο.
Ναι.
Αυτό που είπε ο Δημήτρης δεν είναι δυνατόν να υπάρξει σαν πραγματικό μοντέλο.
Ναι.
Δηλαδή τόσο σίγουρο είναι και τόσο βεβαιότητα ότι η προφητεία αυτή πράγματι εκπληρώθηκε. Αν κάποιος το αμφισβητεί, είναι σαν να δέχεται αυτή τη φαντασίωση.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, πραγματικά αυτός ο οποίος δεν δέχεται την επιστημονική βάση της χριστιανικής πίστεως, ας το πούμε και έτσι, είναι παραλόγος.
Δηλαδή,
κατεβαίνει τόσο χαμηλά ο Θεός που έρχεται να σου πει: έλα εδώ να με ψηλαθήσεις, έλα εδώ να το δεις ότι είμαι αληθινός, ότι είμαι ζωντανός. Και αυτά δεν τα λένε εντός εισαγωγικών κάποιοι πιστοί, τα λένε άνθρωποι επιστήμονες.
Λοιπόν, εδώ ακριβώς ψαχνώντας αυτά που σας παραθέτω τώρα, είχα μπει σε ένα φόρουμ όπου κάποιος έλεγε ότι ξέρεις, αν μπροστά μας δώσουμε 5-10 χιλιάδες χρόνια. Τότε κάθε προφητεία μπορεί να εκπληρωθεί. Και ακριβώς ακούστηκε στο μυαλό μου αυτό που λένε και οι οπαδοί της εξελικτικής θεωρίας. Είναι ακριβώς το ίδιο επιχείρημα. Ότι αν δώσουμε δισεκατομμύρια χρόνια μπροστά μας, τότε μέσα από τυχές μεταλλάξεις μπορεί να προκύψει ένα λογικό.
Πιστεύω ότι θα φτάσουμε με τη χάρη του Θεού να μιλήσουμε για αυτά.
Και έτσι αντιχούν πολύ στα αυτιά μας τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου, όταν λέει ότι τούτο πρώτον εξεύροντας, ότι ουδεμία προφητεία της Γραφής έγινε εξιδίως του προφητεύοντος διασαφήσεως.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
Εδώ να βάλω κάποια έτσι αναφορές από το πολύ ωραίο βιβλίο Science Speaks. Mm-hmm. Δηλαδή η επιστήμη ομιλεί του Πίτερ Στόνερ, καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος και ο ίδιος εφάρμοσε την ίδια μέθοδο. Αλλά ο ίδιος έτυχε μεγαλύτερης κριτικής και γι' αυτό το αναφέρω. Δηλαδή, το ιδιαίτερο με τη δική του μελέτη είναι ότι τα ευρήματα και οι υπολογισμοί του εξετάστηκαν προσεκτικά από την Αμερικανική Ένωση Επιστημών,
μάλιστα,
American Scientific Affiliation, την οποία κανένας δεν αμφισβητεί, και βρέθηκαν βάσιμα και πιστικά. Δηλαδή, αυτό που θα σας πω τώρα δεν τα λέει μόνο ο Στόνερ, τα ευρήματά του και οι υπολογισμοί του εξετάστηκαν από την Αμερικανική Ένωση Επιστημών. Λοιπόν, ο Στόνερ υπολόγισε την πιθανότητα ένα και μόνο άτομο να εκπληρώσει πρώτον 8 από τις μεσιανικές προφητείες. 8. Η πιθανότητα 10 στη 17η. Για να δίνω και ένα μέσο παράδειγμα τι σημαίνει αυτό. Στρώνω όλο το Τέξας με ασημένια δολάρια, όλο, και η στίβα έχει ύψος 2 πόδια. Επιλέγω στην τύχη το σωστό νόμισμα 10 στη 17η. 16 τώρα τις μεσιανικές προφητείες, 10 στη 45η. Πάλι δίνω μια συσχέτιση. Είναι το αντίστοιχο με το να φτιάξω μια αστρική μπάλα με κέντρο τη γη και ακτίνα 20 φορές την απόσταση γης ηλίου, να τη γεμίσω με τα νομίσματα αυτά προηγουμένα και να διαλέξω και πάλι το σωστό. Ας μην πάμε τώρα στις 48 ή στις 50 ή στις 330.
Μάλιστα.
Τι τυχεροί που είμαστε που δεν είμαστε εναντίον αυτών των πραγμάτων.
Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι απελπιστική η θέση των ανθρώπων οι οποίοι επιμένουν να εναντιώνονται στην αλήθεια του Λόγου του Θεού, να εναντιώνονται στην αλήθεια της αγάπης, η οποία έρχεται τόσο χαμηλά να πει: παιδί μου, είμαι αληθινός, έλα με ψηλαφίσεις να δεις. Και μου είχε κάνει εντύπωση, είχα ακούσει τελευταία την ομολογία ενός μεγάλου επιστήμονα, ο οποίος πραγματικά άνοιξε την Αγία Γραφή, ενώ ήταν προηγουμένως, είχε δει την φύση, είχε μελετήσει τις επιστήμες και είχε ανοίξει βιβλία θρησκευτικά διαφόρων άλλων θρησκειών, είχε βρει μέσα αντιφάσεις, είχε βρει συγκρούσεις μεταξύ τους, και όταν διάβασε για πρώτη φορά τη βίβλο και τη διάβασε με αυτό το πνεύμα και είδε ότι τι αρμονία τέλεια υπήρχε μέσα της, το αποκαλύφθηκε η αλήθεια η μεγάλη, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, είναι ο Κύριος ο Παντοκράτορας, και ένα βράδυ γονάτισε και έδωσε την καρδιά του σε αυτόν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό είπε και ο Παύλος στον Φίστο, λέει, δεν μένω με, λέει, κράτηστε φίστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος.
Και η γνώση που έχουμε να δώσουμε σήμερα, αν δεν οδηγήσει τελικά τον ακροατή σε αυτό ακριβώς το σημείο, στο μαξιλαράκι και τα λυγισμένα γόνατα, δεν έχει καμία απολύτως αξία.
Ξέρετε τι γίνεται, κάθε ανακάλυψη έχει το ενδιαφέρον της, αλλά τελικά είναι πολύ λίγες οι ανακαλύψεις για να πιστοποιήσουν μες στην καρδιά το Θεό. Η ανακάλυψη είναι καλή, αλλά χρειάζεται τελικά η αποκάλυψη του ίδιου.
Αμήν.
Για να τα ολοκληρώσει και να τα σφραγίσει όλα. Όλη λοιπόν αυτή η προσπάθεια αυτών των εκπομπών δεν επιδιώκει μια απόδειξη μαθηματική των πνευματικών ζητημάτων, αλλά μια απλή παρότρινση για ένα πάρα πολύ απλό τεστ, για ένα πάρα πολύ απλό πλησίασμα του ανθρώπου προς το Θεό. Λίγες λέξεις από την καρδιά, αυθόρμητα, όπως θα μίλαγε κανείς στον φίλο, στον πατέρα. Κύριε, σε παρακαλώ, υπάρχεις?
Τι ωραία.
Αποκαλύψου μου.
Αμήν.
Δείξε μου τον εαυτό σου. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Μάλιστα. Προχωρώντας λοιπόν, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και επανερχόμενοι στις μαρτυρίες διαφόρων συγγραφέων της εποχής εκείνης, ιστορικών συγγραφέων, ένα από τα πρόσωπα αυτά είναι ο Ιώσυπος, για τον οποίο θα ακούσετε πολλά, είναι ο Φλάβιος Ιώσυπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος κατήγεται από ιερατική οικογένεια και γεννήθηκε το 37 μετά Χριστό. Στα 19 του προσχώρησε στους Φαρισαίους, το 63 επισκέφθηκε τη Ρώμη, εκτίμησε την δύναμη και την έγκλη της αυτοκρατορίας, και τέλος όταν ξέσπασε το 66 μετά Χριστό ο Ιουδαϊκός πόλεμος, ήταν πριν την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, έτσι, η οποία έγινε το 70, το 66 λοιπόν εξέσπασε μια μεγάλη επανάσταση εναντίον των Ρωμαίων. Στην αρχή είχαν νίκες οι Ιουδαίοι. Διορίστηκε τότε διοικητής των Ιουδαϊκών δυνάμεων στη Γαλιλαία και υπερασπίστηκε ένα συγκεκριμένο φρούριο εναντίον των Ρωμαίων. Όμως όταν τελικά ο Νέρονας τότε έστειλε τον Βεσπασιανό με μεγάλη στρατιωτική ισχύ εναντίον τους και αρχίσανε να νικώνται οι Ιουδαίοι, και εκείνος πιάστηκε εχμάλωτος, του χαρίστηκε η ζωή και προσλήφθηκε στο Γενικό Ρωμαϊκό Διοικητήριο στη διάρκεια της πολιορκίας της Ιερουσαλήμ, και ενεργούσε μάλιστα σαν διερμηνέας του Τίτου, του γιού του Βεσπασιανού, γιατί εντωμεταξύ ο Βεσπασιανός γύρισε πίσω, όπου μετά το θάνατο του Νέρονος ανακηρύχθηκε εκείνος αυτοκράτορας. Πράγματι λοιπόν έπεσε η Ιερουσαλήμ, καταστράφηκε, και τελικά ο Ιώσυπος κατέληξε στη Ρώμη, όπου έζησε σαν συνταξιούχος, πήρε και το όνομα Φλάβιος και είναι γνωστός σαν Φλάβιος Ιώσυπος. Αυτός λοιπόν έχει γράψει μεταξύ όλων των άλλων και την ιστορία των Ιουδαίων, μέσα από την οποία αντλούμε πάρα πολλά ιστορικά γεγονότα, τα οποία έρχονται να συμβαδίσουν και να συμφωνήσουν με αυτά τα οποία περιγράφει και ο Λουκάς μέσα στις πράξεις του και στο Ευαγγέλιο του. Να σας πω ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη. Ένα παράδειγμα είναι ο θάνατος του βασιλιά του Ηρώδη, του Αγρίπα του Πρώτου. Τον περιγράφει ο Ιώσυπος γλαφυρότατα. Λέει, όταν ο Αγρίπας είχε συμπληρώσει 3 χρόνια βασιλεία στην Ιουδαία, ήρθε στην Κεσάρια που αρχικά ονομαζόταν Πύργος Στράτονος. Εκεί έκανε γιορτές προς τιμήν του Κέσαρα, εγκαινιάζοντας ένα φεστιβάλ για τη μακροημερεύση του αυτοκράτορα. Εκεί λοιπόν κατέφτασε πλήθος τοπικών αρχόντων και άλλων που είχαν προαχθεί σε ανώτερα αξιώματα. Τη δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων φόρεσε ένα μανδύ από ασίμι με θαυμάσια ύφανση και έφτασε στο θέατρο τα ξημερώματα. Το ασίμι έλαμπε καθώς οι ακτίνες του ηλίου έπεφταν πάνω του και γυάλιζε υπέροχα. Η έγκλη του ενέπνεε κάποιο φόβο και τρόμο σε όσους τον κοιτούσαν. Ξαφνικά οι κόλακες άρχισαν να φωνάζουν από όλες τις μεριές λόγια που στα αλήθεια δεν ήσαν για το καλό του, κατονομάζοντας τον Θεό και τον επικαλούνταν κραυγάζοντας «Δείξε ευμένεια, αν μέχρι τώρα σε αντιμετωπίζαμε σαν άνθρωπο, από εδώ και στο εξής θα ομολογούμε πως βρίσκεσαι πάνω από την ανθρώπινη φύση». Εκεί αισθάνθηκε ένα δυνατό πόνο και μετά από 5 μέρες πέθανε, ο λόγος του μας λέει σκολικόβρωτος. είναι ένα γεγονός το οποίο εξιστορεί στο ΙΒ κεφάλαιο των πράξεων ο Λουκάς και έρχεται ακριβώς να το πιστοποιήσει ο Ιώσυπος στην ιστορία του εβραϊκού έθνους. Και βέβαια πολλά αναφέρει ο Ιώσυπος και να τελειώσω με την αναφορά την οποία κάνει για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Λέει περί την εποχή αυτή εμφανίστηκε ο Ιησούς ένας σοφός άνθρωπος, αν βέβαια μπορούμε να τον ονομάσουμε έτσι, γιατί έκανε θαύματα και δίδασκε τους ανθρώπους που δέχονταν με χαρά την αλήθεια. Και ότι καταδικάστηκε στις ημέρες του Πιλάτου και σταυρώθηκε και ότι μετά είπαν ότι εμφανίστηκε ζωντανός και ότι η φυλή των χριστιανών, όπως ονομάστηκαν αυτοί που τον πιστεύουν, ζει και δεν έχει πεθάνει.
Αν θέλετε μια παρέμβαση πάνω σε αυτό, μια συμπλήρωση.
Ναι, βεβαίως.
Αυτό κατά γενική ομολογία, ήδη από τον 16ο αιώνα δηλαδή, υπήρξε κάποια αμφισβήτηση πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι που αναφέρεται
του Ιώσυπου.
Τον Χριστό, του Ιώσυπου, διότι η καταγωγή του ανήκει στην μερίδα των Φαρισαίων,
επομένως,
του Ιώσυπου. Επομένως δεν μπορούσαν πολλοί να δικαιολογήσουν πως ένας Ιουδαίος Φαρισαίος μιλούσε με τόσο κολακευτικά λόγια για τον Ιησού. Γιατί αν διαβάσει κανείς αναλυτικά το απόσπασμα θα δει ότι αναφέρει ότι ο Ιησούς επιτελούσε θαυμαστά έργα, ότι έλκυσε κοντά του πολλούς ανθρώπους, ότι αναστήθηκε, εμφανίστηκε την τρίτη ημέρα όπως και έκανε χιλιάδες άλλα θαυμάσια πράγματα. Κατέληξαν λοιπόν στο συμπέρασμα ότι το κείμενο αυτό δεν το είχε γράψει πράγματι ο Ιώσυπος, αλλά παρίσφρησε στους κώδικες αργότερα από κάποιο άγνωστο χριστιανικό χέρι μάλλον. Και από τότε άρχισε μια ολόκληρη διαμάχη για τη γνησιότητα της λεγόμενης Φλαβιανής μαρτυρίας, η οποία διαμάχη είναι τόσο έντονη που φτάνει ακόμα και μέχρι τις μέρες μας. Το γεγονός είναι ότι τελικά διαμορφώθηκαν δύο κυρίαρχες τάσεις πάνω σε αυτό. Η πρώτη άποψη δέχεται ότι ολόκληρη η μαρτυρία του Φλάβιου, του Ιώσυπου Φλάβιου, είναι αυθεντική, ενώ η δεύτερη θεωρεί πως παρεμβάλλονται πρόσθετα στοιχεία, όπως τα κολακευτικά αυτά λόγια για τον Χριστό και για τα θαύματά του. Προσέξτε ότι δεν υπάρχει τάση και άποψη η οποία να απορρίπτει εντελώς την μαρτυρία αυτή του Ιώσυπου. Υπάρχει αυτή η οποία την δέχεται ολόκληρη και αυτή η οποία λέει ότι έχουν προσθεθεί στοιχεία. Το γεγονός είναι ότι αυτή η μαρτυρία όντως υπάρχει, δηλαδή η αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού υπάρχει και είναι σημαντικό αυτό, γιατί ακόμα και μετά την αφαίρεση των λεγόμενων αμφισβητούμενων τμήματων, η ιστορική αναφορά στην ύπαρξη του Χριστού παραμένει.
Και επομένως, από κάποιον ο οποίος ήταν μάλιστα από τους Φαρισαίους.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Δεν έχετε κάτι άλλο για τον Ιώσυπο πριν φύγουμε, ότι κάνει αναφορές και σε πολλά ακόμα πρόσωπα της Καινής Διαθήκης, όπως ο Πιλάτος, ο Φίστος, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο Ιάκωβος, ο Αδελφόθεος, μάλιστα τον αποκαλεί αδελφό του Ιησού, του αποκαλούμενου Χριστού. Και κάνει και αναφορά και στον Ηρώδη τον Μέγα, ο οποίος ήταν ο Ηρώδης που κυβερνούσε την εποχή που γεννήθηκε ο Χριστός. Αναφέρει λοιπόν ο Ιώσυπος ότι ενώ στην αρχή ήταν ένας πολύ ικανός αυτοκράτορας ο Ηρώδης ο Μέγας και είχε μια καταπληκτική ικανότητα να φέρνει σε συνεννόηση τους Ρωμαίους με τους Ιουδαίους και έκανε και πολλά έργα.
Ήταν ευνοούμενος του Ιλίου Κέσσαρα αυτός.
Ναι. Έκανε επίσης πολλά έργα, έχτισε φρούρια, έχτισε τον ναό της Ιερουσαλήμ σε 46 χρόνια μάλιστα, όπως αναφέρει και ο Ιωάννης ότι λέει σε 46 χρόνια χτίστηκε ο ναός. Το σημαντικό σε αυτή την ιστορία του Ηρώδη, όπως αναφέρει ο Ιώσυπος, είναι ότι προς το τέλος της ζωής του είχε κάποια ψυχολογικά προβλήματα, κάποιο είδος παράνοιας και έντονης φοβίας. Η κυριότερη φοβία του ήταν ότι κάποιος θα του πάρει το θρόνο. Και ακόμα και την παραμικρή υποψία να είχε ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο να τον εκθρονήσουν και να μπει κάποιος άλλος, διέταζε ο ύποπτος να θανατωθεί. Έφτασε στο σημείο να θανατώσει τη γυναίκα του, την πεθερά του, τον κουνιάδο του και τρεις γιους του. Ήταν τόσο αγχωμένος με το γεγονός ότι κάποιος θα του έπαιρνε τη βασιλεία, ώστε είχε δώσει τη διαταγή μετά το θάνατό του όλοι οι άρχοντες της Ιουδαίας να συγκεντρωθούν σε έναν υπόδρομο στην Ιεριχώ και να σφαγιαστούν. Με τέτοια λοιπόν προσωπικότητα και τέτοια προβλήματα προς το τέλος της ζωής του, είναι απολύτως λογικό αυτό το οποίο περιγράφει και ο Ματθαίος, αυτή την κίνηση και την ενέργεια που έκανε ο Ηρώδης όταν άκουσε ότι γεννήθηκε ο βασιλιάς των Ιουδαίων από τους μάγους, να δώσει εύκολα, πολύ εύκολα τη διαταγή να σφαγιαστούν όλα τα νήπια στην περιοχή της Βηθλέμ.
Μάλιστα. Να, Δημήτρη.
Εδώ, επειδή αναφέρουμε τον Ιώσυπο, ο οποίος φαίνεται ότι είχε κάποια φιλική στάση τέλος πάντων προς το πρόσωπο του Χριστού και γενικώς των χριστιανών. Δεν ξέρω αν είναι ωραία να μεταφερθούμε και στον Τάκητο.
Ναι, γιατί όχι.
Ο οποίος είναι μια εθνική πηγή, αποτελεί εθνικές πηγές και ήταν ο ιστορικός του Αυτοκράτορα Νέρωνα. Mm-hmm. Το 54 με 68 μετά Χριστό περίπου, ο οποίος περιγράφει τη μεγάλη πυρκαγιά της Ρώμης του 64 μετά Χριστού και παραθέτουμε το παρακάτω απόσπασμα, το οποίο λέει, αναφέρεται για τους μπριστές της Ρώμης και λέει τους οποίους και τιμώρησε ο Νέρωνας με κάθε είδος σκληρότητας. Μια τάξη ανθρώπων, τους οποίους όλοι μισούσαν για την κακία τους και τους οποίους ο όχλος ονόμασε χριστιανούς.
Κύριε.
Ο Χριστός, λέει, από τον οποίο έλαβαν το όνομά τους, είχε εκτελεστεί με απόφαση του Πόντιου Πιλάτου όταν ο Τιβέριος ήταν αυτοκράτορας. Και καταλήγει, λέγοντας για τη Ρώμη, όπου καταλήγουν όλα τα επέσχυτα πράγματα του κόσμου και βρίσκουν άσυλο. Δηλαδή, ο ίδιος μιλάει με απέχθεια προς τους χριστιανούς, καθώς ήταν και προσφυλής προς τον Έρωνα τον αυτοκράτορα. Αλλά αυτό, όπως είπε και ο αγαπητός Ανέστης, δεν βγάζει έξω την ιστορική απόδειξη ότι όντως υπήρχε η λεγόμενη από αυτόν σέκτα των χριστιανών και ότι όντως είχαν εξαπλωθεί πολύ εκείνη την περίοδο.
Έχεις κάτι να μας πεις για τον Σουητόνιο, άλλο Ανέστη?
Για τον Σουητόνιο, αυτό που έχω είναι η περιγραφή σε ένα. Λοιπόν, ο Σουητόνιος, καταρχήν, πολύ γρήγορα, ήταν ένας Ρωμαίος ιστορικός που έζησε από το 70 ως το 160. Το κυριότερο έργο του αναφέρει τη ζωή των 12 πρώτων αυτοκρατόρων της Ρώμης.
Μάλιστα.
Και ονομάζεται Βίοι των 12 Κεσάρων. Το σημαντικό είναι ότι στο βίο του Κλαβδίου αναφέρεται το διάταγμα του αυτοκράτορα Κλαβδίου, με το οποίο οι Ιουδαίοι της Ρώμης, χωρίς διάκριση χριστιανών και μη χριστιανών, εξορίζονταν από αυτήν. Συγκεκριμένα, το διάταγμα αναφέρει ότι τους Ιουδαίους που δημιουργούσαν θόρυβο στη Ρώμη υποκινούμενοι από τον Χριστό, τους εξόρισε.
Μάλιστα.
Πράγματι, το διάταγμα αυτό του αυτοκράτορα Κλαβδίου διασταυρώνεται ως ιστορικό γεγονός με τις πράξεις των Αποστόλων, αφού ο Απόστολος Παύλος πήγε στην Κόρινθο και βρήκε εκεί τους Ιουδαίους Ακύλα και Πρίσκυλα, οι οποίοι είχαν εξοριστεί από τη Ρώμη ακριβώς εξαιτίας αυτού του διατάγματος.
Μάλιστα.
Διαβάζω το απόσπασμα, πράξεις των Αποστόλων Ιώτα Ήτα 2. Και ευρών ο Παύλος την Άιουδαίων ονόματι Ακύλαν και γεννημένο εν Πόντο, νεωστή ελθόντα από της Ιταλίας και Πρίσκυλα τη γυναίκα αυτού, διότι ο Κλάβδιος είχε διατάξει να χωρίσουν πάντες οι Ιουδαίοι εκ της Ρώμης.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν είναι σαν να ψηλαφούμε την ιστορία, να βλέπουμε τα πρόσωπα, να διαπιστώνουμε ότι και οι μαρτυρίες των εθνικών συγγραφέων είναι ακριβώς ίδιες όπως με τον. Συμφωνούν δηλαδή με τις αφηγήσεις του Λουκά. Έχουμε μερικά πράγματα να ακούμε ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα είμαστε πάλι κοντά σας.